Deutsche Welle, makala yetu leo.
Mwezi Machi mwaka wa 1969, akiwa na umri wa miaka 22, Abdulatif Abdalla anayetokea Mombasa alikuwa mfungwa wa mwanzo wa kisiasa katika Kenya iliyo huru. Alifungwa gerezani kwa miaka 3.5, akiwekwa katika kizimba cha peke yake. Kisa ni kwamba aliandika na kutawanya kijikaratasi kilichokuwa na kichwa cha maneno Kenya Twendapi, kupinga namna vyama vya upinzani, ambapo yeye alikuwa mmoja wa wanachama wa mojawapo wa vyama hivyo vilivyoandamwa na kuangaliwa na serikali kama vyama vya wahalifu. Wapendwa wasikizaji, ni makala yetu leo kutoka Deutsche Welle mjini Bonn, Ujerumani. Studioni ni mimi Othman Miraji. Kenya wakati huo chini ya utawala wa rais wa mwanzo Jomo Kenyatta ilishuhudia mapambano baina ya watawala waliochukua nafasi ya wakoloni wa Kiingereza na kusahau yale malengo ya kupigania uhuru na ahadi walizotoa kwa wananchi. Nayo ni kuwa na usawa wa kijamii, haki, demokrasia na uhuru. Na wale ambao walishikilia kwamba matunda ya uhuru yaliwe na wale walioteseka katika vita vya ukombozi vya Mau Mau na watu waliochukua silaha wakati wa mapambano hayo. Abdulatif Abdalla akiwa kijana alijiunga na chama cha KPU chini ya Jaramogi Oginga Odinga na kuwa mwanaharakati wa kuupinga utawala wa Kenyatta katika eneo la Pwani huko Kenya. Abdulatif Abdalla amezaliwa katika familia inayojulikana katika mji wa Mombasa, familia inayotajika kuwa na washairi mashuhuri kama vile kaka yake Ahmed Nasir. Naye karithi. Alipokuwa kizuizini katika jela mashuhuri ya Kamiti, fikra zake aliziandika katika karatasi za chooni alizokuwa nazo na kuzificha. Humo aliandika mashairi yake na mkusanyiko wa mashairi hayo aliyapa jina la Sauti ya Dhiki. Mashairi hayo yaliyoandikwa gerezani na mtu aliyewekwa ndani na utawala wa Jomo Kenyatta, kwa ajabu yalishinda tunzo ya Kenyatta, jina la mtu yule yule ambaye utawala wake ulimtia ndani Abdulatif. Kuhusu maisha yake hapo kabla ya mapambano na umaarufu aliyopata, Abdulatif aliambia hadhara ya wageni katika chuo kikuu cha Leipzig.
Because I dare to do something which, especially in those days in our country.
Nafikiri sababu kubwa ya kujulikana ni kwa vile nilijitolea bila woga kufanya mambo ambayo hasa katika siku zile nchini kwetu yalikuwa sio mtindo wa kuyafanya. Yalikuwa kwa hakika mambo ya kufa na kupona. Lakini kwa sababu ya ujana wangu nilijitolea bila woga kufanya mambo ambayo watu wengine wasingethubutu kuyafanya. Na mimi nimekuwa nikiwaambia wanafunzi wangu darasani, kwa vile nilikuwa sio tu nafundisha lugha ya Kiswahili, mara nyingine tunaingilia siasa, tunaingilia dini. Mara nyingi niliwaambia wanafunzi wangu kwamba ufikapo umri wa miaka 18 hadi 22 au 25 na ndani yako una hamu ya kuuliza mambo na una hamu ya kutaka kuleta mabadiliko, basi jua kuna kitu kimepungua ndani yako. Bora umuone daktari au mganga wa akili, kwani huo ni umri ambapo mtu inabidi ajiingize katika mambo kama haya.
Na tangu alipofunguliwa mwaka 1971, Abdulatif aliishi uhamishoni kama mwandishi wa habari na pia mwanaharakati wa kupigania uhuru halisi wa nchi yake. Kwanza huko Dar es Salaam, Tanzania, alifanya kazi katika taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili na alikuwa mmoja wapo wa watafiti waliotunga kamusi maarufu ya Kiswahili sanifu. Na mwishowe, katika miaka 15 iliyopita, akiwa mhadhiri wa masomo ya Kiswahili na uandishi sanifu wa Kiafrika katika chuo kikuu cha Leipzig hapa Ujerumani. Abdulatif Abdalla hajihisi kama mshairi licha ya kumwagiwa sifa na watu wengi kwamba ni mshairi bora kabisa wa Kiswahili anayeishi hivi sasa. Sauti ya Dhiki aliandika kwa lahaja ya kwao ya Kimvita, akitumia lugha ya ndani taabu kufahamika kwa wasomaji wa kisasa. Aliitumia lugha ya aina hiyo ili kuficha risala yake, kwa vile alitarajia kwamba walinzi wake gerezani, wacha wanasiasa wa wakati huo hadi mwenyewe Jomo Kenyatta, hawataweza kujua wazi nini kilichomo katika mashairi yake. Ulikuwa wakati wa hatari kwa mwanaharakati yoyote aliyekuwa anapingana na utawala wa Kenyatta na baadaye wa Rais Daniel Arap Moi. Wapinzani wengi waliuliwa au kupotea. mjini London, Abdul Latif pamoja na rafiki yake mwandishi sanifu mwingine wa kutajika kutoka Kenya, Ngugi wa Thiong'o, na Wakenya wengine walio wachache, waliendesha harakati za chini kwa chini kuupasha ulimwengu juu ya mateso yaliyokuwa yakifanyika Kenya wakati wa utawala wa Moi. Mwaka 1982 waliunda ile iliyokuwa ikiitwa kamati ya kupigania kufunguliwa wafungwa wa kisiasa huko Kenya. Na baadaye mwaka 1987 umoja wa vuguvugu la kupigania demokrasia katika Kenya. Hata majasusi wa utawala wa Nairobi walikuwa wanafuata nyendo zao huko London. Ngugi wa Thiong'o anamwelezea hivi Abdul Latif Abdallah.
Yeye ni mwandishi wa mstari wa mbele kabisa. Unajua vitabu vyake kama Sauti ya Siki na hata karatasi zake kama Kenya Tuendapi vinauliza maswali ambayo hata sasa lazima tuyaulize na tuyatafutie masuluhisho. Kwa hivyo maandishi yake ni ya maana sana na yataendelea kuwa ya maana, kuwa mfano mkubwa kuonyesha kwamba mtu anaweza kuandika kwa lugha ya Kiafrika na akajulikana, na hii ni kitu muhimu sana. Sera zile siwe zimejikita kwa mapendekezo na matakwa ya umma.
Mashairi ya Abdul Latif Abdallah katika Sauti ya Dhiki na mengineyo aliyoandika yanadhihirisha utamaduni wa Mswahili unaovyojielezea wakati wa kupambana na dhuluma na namna unavyoomba uungwe mkono duniani. Na hali hiyo haina haja ya kutafsiriwa kwa lugha nyingine za kigeni.
Kumekucha, imeingia asubuhi, kumekucha, siku imepambazuka. Kumekucha, wote umma tufurahi, miale ya jua siku ya mulika. Kumekucha, itwambaye kirahi na nyoyo zetu ziwe kutukunduka. Kumekucha, mbingu za piga siyahi, na ardhi nayo pia yatibwirika. Kumekucha, kwanukia njema rihi, siya ule uvundo wenye kunuka. Kumekucha, mwishowe metanabahi, giza limetishika na kutimka. Kumekucha, ni kwamba mekosa zihi, jogo leo limeshindwa kuika.
Wiki iliyopita Abdul Latif Abdallah alitimia umri wa kustaafu miaka 65 kutoka chuo kikuu cha Leipzig. Na kuadhimisha jambo hilo, kulifanywa pia kongamano la kimataifa katika chuo hicho, likiwajumuisha wasomi mbalimbali wa masomo ya Kiafrika kutoka sehemu mbalimbali za dunia, akiwemo rafiki yake Ngugi wa Thiong'o na wanafunzi wake wa Kijerumani aliowasomesha lugha ya Kiswahili. Licha ya kusomesha Kiswahili hapa Ujerumani, Abdul Latif pia alikuwa mshirika muhimu katika kujenga daraja ya ushirikiano wa kiusomi na Wajerumani katika kuifahamu zaidi lugha na utamaduni wa Mswahili. Msikilize Dr. Clarissa Dittmer wa chuo kikuu cha Bayreuth.
Msomi mzuri sana, anajua mambo mengi kuhusu mila na desturi za Waswahili, na ametusaidia sana katika utafiti wetu wa mambo ya ushairi wa zamani.
Mara nyingi Wajerumani wanatajikana kwamba wanapenda makaratasi, kuwa na degree, kuwa na PhD, lakini Abdul Latif hajawa na vyeti hivyo. Vipi nyinyi Wajerumani mmemkubali kwa urahisi?
Nafikiri kwa upande mmoja ni kweli Wajerumani wanapenda makaratasi, lakini kwa upande mwingine nafikiri pia Wajerumani wanamthamini mtu ambaye ana ujuzi fulani. Na huyu Abdul Latif labda tunaweza kumuita organic intellectual, ni mtu ambaye hategemei makaratasi, ni mtu ambaye anawaathiri watu kwa namna yake bila ya makaratasi ama bila ya vyeti.
Na kwa hayo basi nakamilisha makala yetu leo ambayo yalimdurusu Abdul Latif Abdallah, mwanaharakati wa haki za kijamii, mshairi na muungwana wa Mombasa. Ni makala yetu leo na ni Othman Miraji kutoka Deutsche Welle mjini Bonn, Ujerumani. Hadi mara nyingine.